subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
subaxnimo arbaco ah oo bisha diseembarna ay tahay 20 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 25.3 mitrband iyo bogana internetka ee voasomaali.com. idaacadda saakana waxaa idinla socotiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
anu maadaama anahay wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka soomaaliya, inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaasoo dhan, higsiga fog iyo kandhow qorshaha dowladda, iyo sida dowladda soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka qayb galaya shir magaalada Jabuuti ka socda. warbixin dhinacyo badan leh ayaad ku maqli doontaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhegaystayaal guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed oo ka biya diiday xilka qaadis madaxweynaha maamulkaasi uu ku sameeyey.
waxaan sidoo kale idiin haynaa iskuulada dadweynaha ee waalidiinta iyo macallimiinta soomaalidu ay maamulaan oo malaayiin dollar ay soomaalidu gobolkaasi ku iibsadeen mid ka mid a dhismayaasha iskuulladaasi. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. dowladda Maraykanka ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay la xisaabtanto dalka Kuuriyada Waqooyi kadib markii dalkaasi uu fayras dhinaca kombyuutarada u diray ilaa iyo 150 dal oo dunida ka mid a. fayraskan oo la siiyey magaca WannaCry oo micnaheedu yahay waxaan doonayaa inaan ooyo, ayaa curyaamiyey kombyuutarada, isbitaalada, bangiyada, islamarkaasna xanibay faylal iyo meelo kale oo xogaha kombyuutarka lagu kaydiyo. dadka soo diray ayaa lacag baada ama madax furasho ah dalbanayey. Tom Bozert oo la taliyo ah wasaaradda arrimaha gudaha ee Maraykanka ayaa warfidyeenada aqalka cad ugu sheegay in arrintaasi ay wax ka qabanayaan, waxaana uu sheegay inay hubaan in fayraskani ay hagaysay xukuumadda Kuuriyada Waqooyi. Bozert ayaa sheegay inaanay si fudud arrintan iskaga odhanaynin oo dowlado kale iyo shirkado gaar loo leeyahay iyaguna ku raaceen in xukuumadda Kuuriyada Waqooyi ay arrintan ka dambeysay. Booziyad ayaa intaasi ku daray in dalalka United Kingdom, Australia, Canada, New Zealand iyo Japan ayaguna arkeen dalkaas Kuuriyada Waqooyina ay ku cambaareeyeen falkan.
dowladda Sacuudi Arabiya ayaa talaadadii shalay ahayd sheegtay in hawadeeda ay ku horjoogsatay gantaal ay soo tuureen maleeshiyada Iiraan taageerto ee xurtiinta Yemen. sacuudiga ayaa sheegay in gantaalkan loo waday qasriga ah boqorka dalkaasi Salmaan ee magaalada Riyaad ku yaala. saraakiisha sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen in wax dhaawac ah uusan jirin, waxaana gantaalkii labaad uu noqonayaa muddo 2 bilood oo xurtiyiintu ay sacuudiga ku tuuraan. kooxdan ayaa waxaa ay la wareegtay gacan ku haynta magaalo madaxda Yemen ee Sanca sanadkii 2014. dadka degan magaalada Riyaad ayaa soo wariyay in ay maqleen qarax weyn islamarkaasina ay arkeen qiiq kadibna markii ay ciidamada sacuudigu ay soo rideen gantaalkaasi yimid. weerarkii hore oo dhacay bishii November ayaa waxaa lagu beegsaday gegida duyuuradaha caalamiga ee Riyaad, arrintaasi oo keentay in xulufada sacuudiga ay cunaqabateen adag saaraan dalkaasi Yemen.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaa uga socda kulan ay leeyihiin madasha Soomaalida shirkan oo ay soo qaban qaabiyeen qeybaha bulshada ee geeska Africa. qurbajoog iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulada Soomaalida ayaa lagaga hadlayaa arrimaha siyaasadda iyo bulshada. wasiirka qorsheynta dowladda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee shirkaasi goobjooga ka ah. wariyaheenna Sagal Saciid ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa Jabuuti nooga soo dirtay.
shirkan madasha aragti wadaaga Soomaalidu waa mid ay isku xogoreysanayaan aqoonyahanada siyaasiyiinta iyo ganacsatada kala duwan ee Soomaalida ee ka kala yimiday dhamaan badeegaanada ay Soomaalidu degto ee degmadan geeska Afrika. Waxaana soo qaban qaabiyay shirkan macadka cilmi baarista Heritage Cabdikariin Xasan Jaamac oo ka mid ah madaxda sarsare ee macadka cilmi baarista Heritage ayaa VOA-da uga warramay shirkan iyo muhiimadda uu leeyahay.
Waa mahadsan tahay shirkan Heritage ee maanta halkan ka furtay. Waa shir aan doonno inuu noqdo sanadle oo ay isugu yimaadaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool daafaha caalamka, ku nool Soomaaliya, ku nool Kenya, ku nool Ethiopia, ku nool Djibouti, ku nool xariiha qaxootiga, ku nool qurbaha, inay ka tashadaan aayahooda, duruuftooda, inay ka tashadaan maxaan ku idhaahdaa xaaladda ay ku sugan yihiin, sida ay u horumarin karaan, dhibaatooyinka haysta inay iska wareystaan. Soomaaliya dadka ku nool meel walba ay joogaan, Soomaalida waxaa lagu yaqaana dad ama leedahay waa abaar bay ku sugan yihiin ama argagixiso ama burcad badeed. Waxaan doonayaa in narrative kaas bedelno.
Shirkan waxa marti gelisay dawladda Djibouti, waxaana furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka dalka Djibouti Muumin Xasan Barre.
Wadadii jamhuuriyadda Djibouti doorka weyn ay ka ciyaarto ururinta af Soomaaliga, ha noqoto in qaamuusyo loo alifo afkii in la ilaaliyo la xafido, dad cilmiyeed badan ee halka lagu qabto Soomaali been xaruntiisu inay ahaato, waxaas iyo wax kale oo kulli ka sii badan oo run ahaantii ay ii suurtoobeen inaan maanta halkan ku soo koobo. Waxaan rajaynayaa shirkiinani sidaan soo sheegay wax wanaagsan oo qiime iyo qaybala inuu ka soo baxo, oo insha Allahu tacaala aan ka wada shaqayn doono waxa ka soo baxana sidee baa loo dhaqangelin lahaa. Waxaan u rajaynayaa inay joogteeyaan kulanal sidana shirkuna walaal uu furan yahay walaalayaal.
Siyaasiyiinta kala duwan ee ka soo qayb galay shirkan waxaa ka mid ah wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga Soomaaliya Jamaal Xasan, waxa uuna shirka intuu socdo ku soo bandhigayaa qorshaha wasaaraddiisa.
Runtii waxa weeye waa aqoon-isweydaar si fiican oo kulan wanaagsan. Waxaan rajaynayaa haddii Alla idmoo in ay ka soo baxaan natiijooyin wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ee meel walba jooga ay ku farxaansiin wada doona sanadla weeye baan ku yiri. Anigu maadaama aan wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya inaan ku soo bandhigo mowqifka dowladda ee arrimahaas oo dhan, higsiga fog iyo kandhow qorshaha dowladda, iyo sida dowladda Soomaaliya u aragto in dhaqaalaha lagu horumarin karo, nabadgelyo waarta lagu heli lahaa, ummadda Soomaaliya meel kasta joogtana ay xasilooni iyo horumar ku gaari lahaayeen.
Walaw shirkan ay joogaan siyaasiyiin kala duwan oo ka timiday dhammaanba deegaamada Soomaalida, haddana ma aha nuxurka shirkani mid siyaasad looga hadlayo. Sida ay VOA-da u sheegtay Caashe Xaaji Cilmi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed,
madasha aragti wadaaga Soomaalida, marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo, ma ahan mid siyaasadeed oo go'aamo siyaasadeed lagama sugayo. Wax khayr leh baan ka filaynaa talooyin macno leh oo khayr leh inay dadka uga soo baxaan. Waxaan ku sababaynayaa hadda doodi bilaabatay, Soomaalidu waxay ku mahmaadaa allabariga aan ka dhargi doono sisaankiisaan ka aqaanaa. Wax khayr leh inay ka soo bixi doonaan yididiiladeedii baa muuqata. Saddex arrimood baan ku sababaynayaa. Kow, waxaa weeye cidda abaabushay oo qabatay oo dadka isku keentay oo ah Heritage, oo dad la yaqaano ah oo mar walba wadanka gudihiisa ka sameeya foorumo kuwan oo kale ah. Tani waa mid sanadla ah oo hadda bilaabatay. Tan labaad oo aan ku sababaynahay oo waxsan uga rajaynaya waxaa weeye meesha shirku ka dhacay iyo cidda marti gelisay oo ah dalka Djibouti, dadka Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo mar walba khayr ka filano oo samatal talis ah. Midda saddexaad oo ku sababaynahay waxaa weeye dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay waa haldoorkii, waxaan oran karaa waa nuxurkii, waxay ka mid yihiin, waa qayb ka mid ah nuxurkii bulshada Soomaaliyeed meel walba u joogto. Jinsiga Soomaaliyeed dad nuxurkiisa ah meesha isugu yimid.
Safiirka dalka Djibouti u fadhiya Soomaaliya Aadan Xasan Aadan oo ka mid ahaa qabanqaabiyayaasha shirka ayaa sheegay in la midoyn doono dhammaan goobaha cilmi baarista ee deegaanada Soomaalida, isla markaana lagu bilaabi doono maxadka cilmi baarista dalka Djibouti iyo kan Soomaaliya.
Adduunka waxaa la sameeyaa santaro la yidhaahdo think tank oo laga quudiyo dowladaha iyo siyaasadda lagu hagayo. Taas ayaa ay noo horseedeen Maritime Heritage. Waxaanan sharafno annaga dhinaca ayaga inaan isku xidno معدكاس علمي باريستا هيريتيج يو حرونتا علمي باريستا اي جيبوتي سيرد ليلا هذا او معهدك سياسة دا يو ارمهد بلوماسية دا سيرد كاترسن يو اي وضا شقيان هيريتيج وحي حدا كدام بايا او كسا ليسن هجيد سياسة دا قبلك ارمتا كلا اي مهم كا هو حويان سومالي دو وادد بلاران او دقن دولغا كلا دول dowladahaas ay degan yihiin iyo bulshooyinka ay la degan yihiin in ay u raadeeyaan si qurux badan oo waxtar u leh oo positive ah oo aanan lagu koobin sawirka Soomaalida maanta u baxay cabsida iyo maaritaan quursiga ah aanan lagu koobin ay Soomaalidu noqdaan dad haddii degan yihiin Ethiopia Ethiopia wax ku kordhiya haddii degan yihiin Kenya Kenya wax ku kordhiya haddii degan yihiin Djibouti Djibouti wax ku kordhiya iyo meel kale ay degan yihiin inta
سجل سعيد فرح في يوه جيبوتي.
subax wanaagsan marka la dhageystayaal gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee wadankan degan ayaa waxa ka jira dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee loo yaqaan charter schools-ka dugsiyadan ayaa waxa kamid ah kuwa ay maamulaan dadka Soomaalida ah ubadkooda ay wax ku bartaan waxaana ugu badan caruurta Soomaaliyeed dugsiyadaas ayaa waxa kamid ah kuwa iskuulada caalamiga ah oo iyagu isugu jira dugsiyada hoose ilaa iyo sare waxaana xalay maamulka uu la wareegay dhismaha dugsi oo ku yaala magaalada Minneapolis kaasi oo ku kacayo 14 milyan oo dollar oo lacag hadaba wariyeena magaalada Minnesota ee gobolkaasi magaalada Minneapolis aan raadiyo gobolka Minnesota Maxamuud Mascade ayaa munaasabadaasi kala wareegista dhismahaasi goob joog ka aha waxa uuna wareysi la yeeshay maamulaha dugsiga hoose ee international ka waxaana ugu horeyntii weydiinaya waxa uu ku kala duwan yihiin dugsiyada charterska iyo kuwa dadweynaha ee loo yaqaan traditional public schools ka
charter school kuwa public school sida traditional schools ka ma kuwi hore u jiray laakiin farqiga u dhaxeeya waxa weeye hadda charter schoolada oo kale waxa kamid noqon kara gudida maamusha waalidiin iyo macallimiin halkii ay kuwi hore aanay labadaas midna kamid noqdeen oo sharciyo oo ogoleen marka taas waxayna siisay fursad ah inaannu sidaan anagu marka u rabnay schoolkii u maamulano
ee wagartay marka schoolkiina hadda la yiraahdo international schools oo dugsi hoose dugsi sare iyo mid dhexaba leh ee dabcan qaybtiisan san ku taala magaalada Minneapolis bartamaheeda ee dhinaca wuqooyiga oo dadka madawga ay magaaladan ay ku badan yihiin iyo dadkan soo galootiga ah ee dabcan waa building ama dhisme aad u weyn ee waxaan ogahay inaad la wareegteen maanta isla markaasina uu ka mid noqday hantiga hanti adinku aad leedihiin bal sidee ku timid iyo qaabka aad kula wareegteen hadaa ii sharaxdo
saddu waxay ku timi runtii markaad eegtid iskuulkan waxa la bilaabay 17 sano ka hor laakiin halkan waxaan deganay 15 sano 15 ka sano anagoo 2 sano marka jirna ba buildingka ninkii oo hadda aan nooleyn ee noogu yimi meel aad ciriiri ah wuxuuna yiri oo 200 caruur aan haysano haddana 1100 caruur ba iskuulkan ku jira wuxuu yiri caruurtaas baan rabaa mid midow minority-ga ah inaan wax weyn u qabtiyo faamiliyadooda marka isagoo buildingkiisii u baahan in 1100 kira laga bixiyo buu naga yeen inaan 200 oo qura kira ku bixino oo aanu ilaa 7-8 sano sidaa ku deganayn marka wax weeye sideedaba bariga marka iskuulada gaarka loo leeyahay charter iskuulada waa la yar xagnin jiray wax looran jiray wax badan ma soo saarayaan way cusub yihiin aanu ka cararno waa 1920 baa bilaabmeen waxaanay ka bilaabmeen gobolkan marka history-gaanu wax waqti dheer baa marka reerkii aad baan isugu dheeraanay aad ba xiriirkeegu fiicnaadeen mana ahayn xiriir uu ku saabsan inay lacag naga gurtaan waa xiriir ku saabsanaa ama waliba ninkaas engineer buu ahaa in dad madmadow uu arko wax bartay oo soo baxo waddankan anfaca iyaguna is anfaca isagoo 20 milyan haysta buu 14 milyan laga siiyay wax kalena ma wuxuu leeyahay waxaan rabaa success-ka wanaaga caruurtan dadka madow marka wuxuu baahnaa nin heel arka dad runtii cusub oo hamadu hayo waxbarashada oo dadkoodi la tacaalaya waana dogta waalidiinteennu iyo dadkeennuba aad bay ula tacaalaan caruurta. Maantana waad ogeyd siday u joogeen ay ugu qashuuceen oonu isu keennay 107 shaqaale ah oo dee aan ugu mahadnaqno wanaaggii ay noo galeen.
Cabdirashiid, marka dhinaca laga yimaado haddaynu ka hadalno waxbarashada, tayada waxbarashada dugsiyadan loo yaqaano charter schoolka, garta in la tilmaamo inay wanaagsan yihiin tayada waxbarashada, laakiin dhinaca kale waxaa la yidhaahdaa caruurtii bay waxay ku haynayaan in aanay bulshadii kale aanay dhexgelin oo ay noqdaan ummad Soomaaliyeed oo Mareykan degan bilmatalan tusaale hadaan usoo qaano iskuulkiinaano kale oo iyagu uun is arka, laakiin aan waxa la yidhaahdo mainstreamka ama dadkii kale Mareykanka ahaa ee caddaanka ahaa aan ka mid noqonin. Taasina ay keento markuu cunugu dugsiga sare halkan kaga soo baxo inuu ku jahawareero laqabsigii Mareykanka uu noqdo in Mareykan jooga haddana laakiin Afrika wax ku baranayo kale. Doodaasi maxaad kale ahda?
Horta doodaasi waa dood jirta, laakiin waxaan innaga noo qabanayn mar haddii caruurtayadii 90% ama 80% ay helayaan waxbarasho fiican oo weliba markay jaamacadihii tagaan ay meelo badan ka muuqanayaan. Doodaas waxaan inoo qabanay haddana waxaan gaar u no dadkii kale umaanaan diidin iskuulladii way u furan yihiin, laakiin waddankan waxaa ka jira xoogaa waa laysii ruqaayo mid kastaa wuxuu rabaa kale waliba wuxuu kugu sameynayaa iskuullada charter schoolska ah public schoolka meelo gaar bay dadka ah qualityga iskuullada leh wax laga yaaba inaan aad loogu ogolaanin. Marka anagu de waxaanu soo saarnay caruur aan haddaad caruurta waxbarashada ka dhistiidna weligood fuquuqi maayaan oo macnaha struggle ku gali maayaan ama dhib ka mudan maayaan markay noqoto iskuulladii jaamacadihii. Taasuna waxay leedahay proof oo caddayn baan u haynaa caruurtayadii meel kasta oonu tagno iyagii baa taagan, hadday olole xafiis noqoto iyo hormuud ay ku muujinayaan waxay soo barteen. Marka ogowna oo u soo noqo dadka wuxu dhigaya waa dad ajnabiya, waa dad Mareykana. Marka qof caadi marba meelunbu wuxuu ku dhigla hadduu marka meel aanu ku ilaashanayna anagu wuxuu ku dhigno anagu waxaan doodaas xoogaa waxaad moodaa dood yar ka xaglinaysa charter schoolska in laakiin ahayn wax facts loo hayo. Laakiin markasta Mareykan waa la doodaa wax la yidhaahdaa sidaasaad ku xuntiin saasaad ku mar hadday waxbarashada wasaaradda waxbarashaduna leedahay iskuullada ugu fiican baa tiina ay tahay in lagu daydo ay wali leeyihiin iskuullo lamid a fura waanu ku haysanaabay.
Kaasi waxa uu ahaa maamulaha dugsiga hoose ee International oo isagu la yiraahdo Cabdirashiid Cali Warsame, una waramaya wariyaheena magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatanna Koonfur Galbeed Soomaaliya, wareegto shalay ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa lagu sheegay in guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed mudane Axmed Cabdulaahi Xuseen xilka laga qaaday afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abuukar oo warbaahinta u akhriyay wareegtadaasi ayaa wax la xidhiidhay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac oo ugu horreyn weydiiyey inuu sharxo waxa wareegtadaasi ku qornaa.
Hadda VOA runtii aad ay u mahadsan tahay warqada iyada ah galabta ayaan ku arkayay social mediaha iyada oo lasu dhex marayo. Waxay caddaatay in warqadaasi warqad jisa ay tahay oo kasoo baxday xariiqa xafiiska Shariif Xasan Sheekh Aadan ee kasoo baxday 3 bilood ee u dambeysayda Koonfur Galbeed. Waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed carqaladayn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanaynin meesha ay ka socoto. Warqadan waa warqadii u dambeysay, waxaa ka horeeyey ilaa 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyey oo noocaan oo kale u dhigan, laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabanayn halka ay sartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaasi ka dambeyso. Laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuca dhanba inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday.
Nagaraale hada dhegeystayaal, waraysigaasi ma aha kiyan hadda idiin soo gudbiyey. Mar kale waxaad ku soo dhawaataan waraysiga uu Jaamac Buule Jaamac la yeeshay afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddiin Yuusuf Abuukar oo sharxaya wareegta ka soo baxda xafiiska madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Aad ayaa umahadsantihiin waana ku dhawahay waxaa maanta warqad kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan lagu cadeeyey mise lagu ansixiyey xilka qaalis ay sameeyeen guddiga adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ku sameeyeen guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare mudane Axmed Cabdulaahi Xuseen Sheekh Fanax. Maanta dekreetada kasoo baxday madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya taas ayaa ku cadday.
Dekreetada iyo soo gudbinta guddiga garsoorka ay soo gudbiyeenba maxay u cuskadeen in jagada laga qaado shafana
sharciyada ee ku xusan waxa loo iskaday ee qodobka 112 a waraaqada 3aad ee dastuurka federaalka ee Soomaaliya ee qodobka 7aad ee farqadiisa ee ayaa loo iskaday marka waxyaabo badan baa loo iskaday
waraaqada la soo saaray kasoo dawladdu mu wargelisay Sheikh Fanax muxuu sakiiri hadii la wargeliyo
een waa la wargeliyay waana loo sheegay een adeegana een hadda farqiga loo iskadeena waa dastuuri een dastuurka ee goofka baad iyo midka een dawladda dhaxab ee loo iskaday een warqadana een waa loo sheegay een Sheikh Fanax waa loo sheegay een arinta inay soo jirta in laga qaaday xalkii inta baa lagu wargeliyay
adoo raali ah waxaad noo carabowday qodobo laakiin waxa ay sheegayaan qodobadaas loo iskaday noomada faafax
sidoo kale waxaa loo cuskaday qodobka 12 faqadiisu ay tahay 4 waxay tusaysaa adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib markii uu dhismo golaha adeega garsoorka waxaa awoodda la wareegaya golaha adeega garsoorka oo la magacaabay marka soo magacaabi kara guddoomiyaha maxkamadda sare oo iska soo xuli kara waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kale iyaga ayaa ka qaadi kara maxkamadda sare xilka waxaana ansixinaya madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka waa hay'ad madax banaan oo ka madax banaan baarlamaanka oo guddi ayay leedahay oo adeega guddi xeer adeega garsoorka Koonfur Galbeed Soomaaliya marka qodobka baa loo cuskaday oo 12 ee faraqadiisa 4
Nuruddin hadii hadalka si kale loo dhigo waxaad leedahay si ka duwan hay'adaha garsoorka ee dalka iyo caalamka intiisa badanba Koonfur Galbeed waxay leedahay nidaam aan ahayn in madaxweynuhu uu magacaabo kabacdina baarlamaanku ansixiyo oo guddi garsoor ayaa hawshaas ku shaqeeya baarlamaan iyo cid kale ku shaqeeya malahan baad leedahay
ha baarlamaan iyo kuma shaqeeya madaxweynaha waxaa soo xulaya guddiga garsoor oo asiga wuxuu ahaa markii hore ku magacaawnaa waa guddoomiyaha maxkamadda sare waxaana jiray sidoo kale wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga ayuu ahaa marka guddi baa jira oo garsoor oo adeega garsoorka dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigaas baa wada fadhiisanaya guddigii baa iska soo xulaya iyagaa dooranaya waxa ansixinta ee leedahay ee ugu dambeyn ansixin ka soo baxaysa xafiiska madaxweynaha uu ku saxiixay madaxweynaha marka sidaa baa lagu aqbalayaa haddii xilka laga qaadayo waxa loo marayaa guddiga adeega garsoorka ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya marka sidaa baa tahay oo uu ka madax banaan yahay fulinta iyo sharci dejinta labadaba uu ka madax banaan yahay guddiga garsoorka
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Nuruddin Yusuf Abukar oo isagu afayeenka maamulka Koonfur Galbeed dhinaca kalena guddoomiyaha maxkamadda sare Koonfur Galbeed ee wareegtadaasi quseyso Axmed Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaan Sheikh Fanax ayaa u waramay isla Jaamac Buule
warqada iyada ah galabta ayaan ku arkayay social media iyada oo la soo dhaxmarayo waxay caddaatay in warqadaasi warqadiisa ay tahay oo kasoo baxday xariiqda xafiiska sharaxaadka Sheikh Aadan ee kasoo baxday saddexdii bilood ee u dambeysayda Koonfur Galbeed waxaa ku socday garsoorkeeda gaar ahaaneed carqaladeyn iyo fawdo gaar ah ayaa ku socotay oo runtii aanan garanaynin meesha ay ka socoto warqadan waa warqadii u dambeysay waxaa ka horeeyay ilaa iyo 4 warqadood oo kale ayaa ka horeeyay oo noocan oo kale u dhigan laakiin tuhun waxaan qabnay ah oo aan la yaabanayn halka ay shartu ka qorantay iyo cidda barnaamijkaas ka dambeysa laakiin markaan warqadan aragnay waxaan ogaanay in barnaamijka oo dhan mashruuca dhab inuu ka socday xafiiska madaxweynaha uu ka socday Xasan Sheekh Aadan aragtideeda ku aadana waxa weeye inay tahay warqad sharci darro ah oo aan waafaqsanayn dastuurka u deganaa Koonfur Galbeed
waxaad noo sheegtaa carqaladaha aad sheegayso warqadani waa warqad kasoo baxday xafiis madaxweyne warqadaha kale oo aad carqalada ku sheegayso iyo garsoorka carqaladaha lagu sameeyey maxay ahaayeen
waxay ahaayeen waxaa la soo saaray warqad oo sidaan oo kale ah oo aniga ugu socota leeyahay guddoomiyaha maxkamadda sare ayaan shaqadii ka joojinay leeyahay waxaa soo baxday kadibna in aan xafiiskii u socda ciidan booliis ah ay maxaan ku dhahay xafiiskayga la dhigay oo aan ka shaqeyn karin waayay waxaa ku sheegay wasiirkii cadaaladda Xasan Luqbuur inuu la wareegay xafiiskadii maxkamadda sare oo caawadan aan kula hadlaayaba ودحدقين يعني وحوق وكوها يستوى مركا وقد أن هذا الله يحسس من رحمه كصوب حذين مدي ذم يحسس من رحمه كصوب حذين لكن وحنا سوها هنا مش شرع ذا مش هو شرع الدرء أنا وحنا أنسينا هنا تهاي ورقد شرع الدراءة أو خلاصا دستور في كفر قلبك
مركا آمن أنت هذا مركا تكتكتو سيدا عذيق وعركتو وحدد وينها كل جيسنا ياد أشر رحضا وحا أي شرع الدراء كنا غنيس
وحا أي شرع الدراء كنا غنيس وحا وهي حديح هل قرب لقحره ورقد داسعاء وأقبلها يا قاب تحلق العيقة وين هو صح قربك سحوي وقربك تضواتا إيه صدحات تلماما يا حلق قابسة بدونيها محكمة سر كفر قلبك قربك سوف الشيغة يا لما قرب الشيغة يا توجيهين حكومة وعي قراها وكيلة الدولة كفر قلبك أنسيين يعني قراها وزيرت عيسو جديد عيان هين بدونيها حكمة سر العيقة وحلقي لكن لو حيق دور وحوي موشين أما موشين كدنا وقربك الواقع أما موشين كدنا توجيهين أي سميان شان إلا واتن وحبناها قراها وكيلة كمدة لما كاسنا أي أنسيين قد حميرات اللبا من الأوعة فقاشن إيه فيال حلقان انت خدي جرسو طمعا وطاعا وانقاذنا يا وأني حلالة
سيدا نور الدين أفايانكا madaxweynaha Koonfurta Galbeed uu u sheegay laanta afka Soomaaliga VOA da dastuurka Koonfurta Galbeed waxa uu qabaa in ka qaadista iyo soo jeedinta in laga qaado waa ay leeyihiin gudiga garsoorka Koonfurta Galbeed isla markaana madaxweynuhu uu ama ka ogolaado oo uu saxiixo balse uu san baarlamaanku ku lug lahayn qaadista iyo u dhiibista gudoomiyaha maxkamadda sare
taasi waxay tilmaan u tahay yani ka warqab la'aanta ka jirta oo afayanka ka haysa afayanka aad gooni hadda anigu uba tiirinayo waxa loo dhigay un buu akhriyay mana difaaci karo mana ka hor imaan karo wuxuu ahaa un qof rasaalada loo soo dhiibay dadka soo gaarsiiyay ama hadalka adiga aad tirsay oo ah golaha adeega garsoorka in ay xilka ay ka qaadi karaan gudoomiyaha maxkamadda sare meel ay ku taalo xeerna ma qoraayo dastuurna ma qoraayo meel ay ku taalmaan waxa qodobba aad aragteena warqadaasi ku qoran kulli waxay ka hadlayaan waxyaabo kale ka hadlayaan
ugu dambeyntii waxaa la isweydiin karaa haddii hadalka adiga aad tiri aan qaadano oo ah in carqaladeyn lagu hayo sharciga iyo garsoorka markii ugu dambeysayna adiga isbaara lagu dhigtay sababaha adiga isbaarada lagu dhiganayo ama lagu riixayo maxay tahay maxaad samaysay oo dambiya
aw dambi gooni hadda sameeyaan isku ogahay ma jirto laakiin waxaan ogahay waxyaabo fara badan oo aniga la iimeeriyay oo aan ka biyo diiday oo ay ka mid tahay xukuumadda qaarkood in dadka qaar in dhinac u leexdo
Axmed Cabdullaahi Xuseen oo loo yaqaan Sheekh Fanax oo u waramay Jaamac Buule
mahadsanid zarahatana dhinacii heesaha waa hees ay qaado fanaanada Alaa Naxristay Xaliima Muuse Milano
subaxna ma heeskaasi codkii Allah oo raxmada Xaliima Muuse Milano ayaa nigu sii tageyna dhinaca soo saarista barnaamijka oo Bashir Abikar anigu Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Maxamed Cabdi Xasan waa in la socodsiinay dhageysi wacan heeskaasi inta waqti ka dhiman
elo tanbo soo saabi chi sidee